irailako ondarregunak bizitzen ari gara, segurazki guraso zaretenok edo gu baino sartxoaik gazteago zaretenok guraso izateagatik aurrak eskola ikastoletan eta horrelako lekuetan dauzkazuenok edo gazte izan da liceo edo zerean, unibertsitatean ari zaretenok, baina martxa hartuta ibiliko zarete irailaren hasieratik. Baude oraindik beste irakaskuntza sistema batzuetan murgilduta daudenak, motorrak berotzen ari direnak, eta ikastaroa 2013-2014 garren urteari dagozkion ikastaro diferentea prestatzen ari direnak, eta datorren astean asteko ekiteko gogotsu eta grinatxu. Gaur Gabriel Aresti Euskaltegira jaisteko aukera izan dugu, bertan xake partida gizara, jedrez partida gizara, tablero oso bat ikusi dugu, piezak mugitzen alde batetik bestera. Mugitu egin ditugu, ez dakit ardi trampa txiki bat egin dugu, enroke jokaldi bat egin, eta bertan mugitzen ari ziren bi pieza, lortu ditugu eskuratu eta irratira ekarri ditugu. Iñaki Larrañaga eta Jonre dira gugana ekarraz dituguna gaurkoa. Bueno, egunon bioi.
Egunon.
Nonbaitetik eta hasteko, esaera zarrak esaten duen bezala, bezpera edo biharamun guztiak izaten dute beraien bezpera, eta santuak bezperatik ezagutzen dira, jakin badakigu ikasturte berria prestatzen ari zaretela, aipatu bezala 2013-2014 garren urteari dagokion ikasturtea hain zuzen ere, baina horrek badu aurrekari txikitxo modoko bat euskaltegiek, bueno, Gabriel Aresti euskaltegia konkretuan ez du etenik egiten udapartean ere, bere biziko martxarekin, bere espezifikazio edo zehaztasun guztiekin edo berezitasun guztiekin segitzen du. Beraz, nonbaitetik aste aldera labur bilduz eskatuko dizuet pixka batu uda aurtengo uda nola joan den hori eta ze gauza berez ikusi dituzuen, ze sensazio dakartzuen uda partetik.
Esan duzu bezala, oda, txinatarrek ere ba omen dute horren egutegia eta guk mendebaldukuok ere egutegi ofiziala hor dugu, baina euskalduntze ibilbide honetan, euskalduntze mundu honetan gabiltzanok ere gure egutegi propioa daukagu. Hasi urtea edo ikasturtea beti urrian hasten dugu, baina esan duen bezala, euskalduntzeak beste herri honek beste arlo askotan bezala, ez daka etenik eta zorionez. Eta, bueno, udan, nola ez, urte osoan jarraian ez daukagu etenik, eta goiz datzalde zerbitzen gara, eta udan ere bai. Baita abuztuan be bai.
Abuztuan ere bai, azte nagusia barne, bada, mirari txiki modoko bat, horrelako ambientea, horrelako giro bizigarri bat, beti euskararen inguruan euskararen mundua suspertzen, erabiltzen eta motibatzen jardutea jenteak. Ez dakit, Jonre, zer ikusi duzu? Aurtengo dan jakin badaki hor pixka bat ibili zarela horren antolaketan eta parte hartzen nagusien munduarekin batera aurren edo umeen edo gaztetxoen mundu ere bai, zer da sentitu duzuna?
Bueno, guk badakigu gure etorkizuna azken finean gazteak direla, ezta? Eta orduan horretan zentratzen ere hasi gara. Duela bi urte danok bat taldearekin hasi ginen, eta horrek, bueno, arrakasta handia izan zuen, eta pentsatu dugu, bueno, mundu guztiari futbola ezaiola gustatzen, ez da, orduan, beste esparru batzuetara jo dugu, pues eskupelota adibidez, txirrindularitza, eta ikusi dugu horrek ere erantzun ona izan duela, eta apurka-apurka bagoa zabaltzen, eta gure, ez dakit, publiko fidela esan daitekena, lortzen, ez da, aurtengo udan adibidez, gutxi gora bera, 300 ume izan ditugu, gehiago izan dira, baina, bueno, zenbakia jartzearen 300 izan ditugu, eta gure sentsazioak oso positiboak izan dira, bai monitoren aldetik, umen aldetik eta gurasoen aldetik. Ikusi ditugu guztiak oso pozik egon direla, eta bueno, beste federazioak ere oso pozik geratu dira, eta bueno, harreman berri bat hasten ari gara, eta ikusten dugu Euskal Herrian horrelako zerbait behar dela, ez da, gazteek aisialdia euskeraz goza desaten, eta bueno, euskera pixka bat landu desaten horretan.
Umeak labor matartean edukitzea, ez da izen bat orduz hori ezinezkoa izaten da, nerbioetatik bukatzeko asmorik espaldin badago intzat, orduan suposatzen dut hor zenbait kanpo ekimen ekitaldi, ez dakit, kampus izena ere ikusi izan dugu zertan, gauzatu dira pixka bat gauza horiek.
Bueno, azken finean guk badakigu ume bat, hori zuk esan duzu bezala, lau hormen artean ezin dela eduki, pues ez dakit, ordu batetik gora, gutxi gora bera, ez dakit. Orduan egiten duguna da lehenengo zatia, pues futbola edo eskupelota edo kirola edo kanpo ekintzetan izaten ditugu aurrak, eta gero bigarren zatia jolas, antzerki eta kanta eta antzeko gauzen bidez, ba, bueno, euskaraz pixka bat, gramatikalagoa izan daiteke, ba, bueno, sartzen saiatzen gara pixka bat beraiek ere egunerokotasunean erabilial izateko eta aisialdiarekin harremantzeko, eta euskarak kalean indarra pixkanaka hartzeko, ezta? Eta ikusi dugu, ba, metodoak ba, balio duela, ze, helduekin ere balio du, eta gazteekin ere balio duela ikusi dugu, eta, bueno, bide horretatik jarraitzeko asmoa daukagu, ezta? Pixka bat. Gero, ikusi dugunez, udan oso harrera ona izan duela, urtean zehar ere beste hainbat ekintza, beste hainbat, bueno, akademia adibidez montatuko dugu, A eta B eredukoentzat eta baita D eredukoentzat ere, euskara ikasteko edo, bueno, fisika edo ikasgai, eskolako ikasgaiagoak diren pixka bat, bueno, ikasgaiak ez, gramatikalagoak edo direnak pixka bat lantzeko eta indartzeko.
Beti ere, ba, Gabriela Este Euskaltegiak 35 urte bete ditu aurten, eta hasiera-hasieratik nahiko garbi eduki dugu, nagusiekin hasi eta gero gaztena ere bai, beti ere hasiera baten euskalduntzea ulertu den edo batzuek ulertu duten bezala, ba, ezagutza bat, ez, gramatika batetik, hizkuntza bat ikasi, baina guk beti garbi izan dugu, ba, ezagutza hori kontestu batean, kultura batean, herri batean barruan sartu behar dela, eta askotan arrazoi desberdinengatik ez dute mundu hori, euskararen mundu hori ezagutzen, eta beti ikusi izan dugu, ba, hizkuntza bere ikasten ari bitartean gure euskararen mundu hori eskaini eta ezagutzen joaten diren heinean, ba, horrek aberastu egiten duela, azkartu egiten duela euren euskalduntzea, eta baita ere hizkuntza hori zerritan dagoen, nolakoa den, zein den bertan kulturari sortzen da ibiltzen diren kantari, abeslari, idazle eta besteak ezagutzen joaten diren heinean, ba, pizkat zirkulua ero osotasun baten hartzen dute, eta horrek euskalduntze hori azkartzeaz gain motibagarriagoa eta bertan partaide izaten dira. Eta hor nagusiekin funtzionatu izan duen formula horrek, ba, kanpotik ere ikusi zuten, askotan umek dutela euren kiroletik hasita, ero beste esparru batzut, baina batez ere kiroletan dabiltzatenean naiz da, momentu batean euskara zibili, ba, egokia ikusten dela, ba, ume horiek ere hizkuntza horretan dabiltzatenean ikustea, ipuinen bidez, beste erabatera ez nagusiak bezala, baina beste erabatera ipuin, jolaz, aisialdi zentzu bat sartuta, baina beti ere euskaratik hasita eta Euskal Herri horren ezagutza horrek ere, ba, orduan pizkat orekatu eta gurasoek ikusi dute osagarri dela, eta formula horrek kirola euskaraz egitetik bakarrik ez, kirola zati bat egin Jonek esan duen bezala, eta gero ipuina eta zer eta antzerkia eta orduan beste espresibitate batzuk, ba, kirolan egiten duten izardi fisiko hori, ba, gero izardi intelektual bihurtu.
Udan etenik izan ez duen mundu eder guzti horrek, ba, jarraipena izango du. Aipatu dugun bezala 2013-2014 ikasturteari dagokionez, Gabriela Esti Euskaltegian, Euskaltegia martxan da, okar espaldimanago datorren urriaren hasieran hasten dira ikastaro, nolabait esan, neguari dagozkion ikastaro guzti horiek. Bagite Iñaki Jonre, hor kasuistika ikaragarri zabala dela, dena aipatzea agian ba, sobere izango litzateke, baina eskertuko nizueke bai pixka bat horrelako esbozo gisako bat edo argazki orkor bat egitea zer da eskaintzen artean.
Bai, azken urteetan ere ikusi izan da, lehen duela 15-20 bat urte, beti ziren edo bi ordutakoak edo lau ordutako ikastaroak, baina gizarte aldatzen joan da, zer esan dik ez, ba, lanbideak eta ordutegiak eta aldatzen joan direla, eta eskaeren aurrean, ba, zer baten pizkat harritzekoak izan diren gauza batzuk sortu direz, adibidez, abuztuan euskaltegi batera hurbiltzea, orain dela 20 urte iaia ezinezkoa zena, eta batez ere arratzaldez, ba, orain, ba, 5-6 talde ibiltzen dira hor, eta esan beharra dago ere, ba, ja azkenengo 4-5 urtetan ikusi dugula ere, ba, eguardi aldera, ba, lanetik irten, euskara ikastera etorri, berriro buelta lanera, eta horrelakoak ia, hasiera batean, pizkat oso bereziak eta pizkat gutxi zirenak, momentu honetan oso normalizatuta daudela, bai, igual ez, 8 talde daude aresti momentu, ahi, pasan urteko ikastortean, ordu eta erdi egunero franja horretan, eta berriak izan direnak, eta beraiek eskatutakoak, eta horrek gaurrela ere zorionez, ba, bere handitasun horretan badauka moldagarria dela, ez? Eta horrek eba da, ba, positiboa bat, eta adibidez, ezin eskua zena edo batzuk bintzat ikusten ez genuena, ba, jende bat badago, asteburuan baino ez duena ikasten. Eta ja, hasi ziren, ostiral da larun batetan, adibidez, azkenengo bi urtetan bi taldetik 8-9 taldera pasada, eta urten daukagun, gauza berez, eta alde batetik pozgarria dena, da, igandetan, larun bat eta igandetan ikasteko ere eskaerak daude. Orduan, zan eduguna da, zorionez, herri honek badauka oraindik ikasteko gogoa, izan daiteke motivazioaren ondoan beharra ere, eta horrek, pozgarria da, gu saiatzen gera eskaintza desberdinak egiten, eta nola ez, ba, ordu bat goizean, goizoko 7-8 talde badak ere eskaintza badago, horren daude, ba, ordu bateko eskaintzak, bikoak, irukoak, astean irutan, ostiraletan bakarrik, larun bat eta igandetan, oda, zorionez, eskaintza bentzat, egin dugu, gero, ba, haber, ze eskaera doden horren arabera, baina pozik egotekoa da, ze krisia ikusita eta zenbat balio duen, goratu behar da oraindik euskara ikastea ez dela doainik, bai? Eko diru dela, esfortzu handia egiten behar izaten duela, eta hori aipagarria da, eta ikusita diru horrek zenbat kostatzen den, ondio jendea etortzen ari da, eta esan beharra dago, gauzak ez badira behintzat okertzen, aurten iaz baino jende gehiago matrikulatzen ari dela, aurre ikuspenak beste zerbait pentsatzera, bueno, bultzatu ero aurre ikusten bazuen ere, eta matrikulazio aldetik bentsat, gustora gaude, badirudi herri honek oraindik ikasi nahi duela, eta alde hortatik, ba, bueno, ba, pozik gaude.
Beraz, eskaintza zabala, ezin zabalagoa esan beharko genuke, pixke bat borobilduz goizeko 7 gabeko 10 bitartean, ordutegi guztiak eta maila guztiak beteri kompleto gehatzen dira, eta are gehiago, larun bata eta igandeak barne, asteak ez du gehiagotarako emoten, kalendarioak ez du gehiagotarako emoten, eta ordutegiak ez dute gehiagotarako emoten. Horrekin batera esan behar, betiko ohiko diren oso zabalik gertatuko diren ikastaro ez gain, gaur egungo denbora edo sasoi modernoek ere ba, ez dakit, behartzen zaituzten, nolabait maila batean, ba, bestelako irakaskuntza sistema batzuk gutxienez eskaintzera, esan nahi dut personalizatuagoak izan litezkenak, nun ordenagailuak eta erabiltzen diren jonre horren inguruan.
Bai, bueno, badakigu, deno dakigu garaiak aldatzen ari direla, eta pues, horren araberako eskaintza ere zabaldu behar da, ezta? Bueno, kalean jendeak badaki Gabriel Aresti beste irakasteko beste metodo bat, eta beste sinezkera bat daukala beti izan du, eta ez da soilik gramatika utza lantzen zentratzen, ezta? Pizka bat da, euskal kulturatik, euskara irakatsi, ondo pasatu, motibatu, bai, eta, bueno, azken finean ezagutu eta ikasi, baina pizkat ikasten motivazioa landu nahi dugu, ze hori da garrantzitsuena. Pertsona bat etortzen bada euskaltegira eta ez dakit bakarrik nahi du gramatika, bueno, ikasiko du, ziurrenik ikasiko du, baina ez du ikasiko motivatuta datorren beste batek beste, ezta? Eta horretaz aparte gero badago jendea pues, fizikoki etorri ezin dena. Ba, ez dakit arrazoi desberdinagatik, lana edo dena delakoagatik. Eta horientzat ere badugu boga deitzen den ikastaro bat ordenagailu bidez egiten dena. Eta gero astean behin boga horrek badauka presentziala izan daitekeen klase horren aukera. Eta pizkat irakaslearekin hitz egin eta ahozkoa pizkat landu, ezta?
Online ero, bai, ikasteko aukera hori ez da oraingoa, ja badarama nahiko txurte. Baina hasiera batean ba, zuzenekoak behar bada, ba, ez da, ba, igual pisua galduko zuelakoan edo, ba, jendeak pentsatu izan zuen, ba, bueno, ba, ordenagailuz gero eta gehiago joango zela, eta fizikoki zuzenean behar bada, ba, gutxitu ero egingo zela. Ikusi da azkeneko bi hiru urtetan, ezetz, horrek ez da gehitu, gelditu da, jende batek behar du, ezintasuna dago, bai, fizikoki euskaltegi batera hurbiltzeko ezintasuna du, baina oraindik ere zuzenean ikaskideekin fizikoki ez bakarrik gela, baizik eta gelatik kanpo, bakoitzak bere inguruan dituen kulturrekitaldi, ibilbide, kantaldi, hoien ezinbestekotasuna, nik uste dut indarrean dagoela ikusten dela, eta hasiera batean pare bat, hiru, lau, bost urte, ba, norbaitek ba, zalantza bazuen, ea beharrezkoa den mundu guzti hori, ez? Eskaintza ezagutzatik, erabilerako eskaintza fisiko hori, gaur egun ja inork ez du ba, bueno, zalantza jartzen, metodakoitzak daukala bere alde honak, baina gabeziak ere bai. Eta online egiten den horrek, ba, bueno, ezin bestekoa denean oso ondo dator, baina gaur egun ikusten dena da, ba, taldean egiten dena, ez bakarrik txikiteguan, ez bakarrik afari eta kantuan, baizik eta beste arlo gehienetan gertatzen den bezala, ba, taldekotasun hori, kolektibidade hori, gure herrian oso sustraitu da dagoen horrek, ba, nola ez, euskalduntze prozesuan ere asko laguntzen duela.
Argi dago, esaten ari zaretena kontuan eta izan da, nola baiteko topagune bihurtzen, bueno, bihurtu dela eta segitzen duela izaten San Vicente kale inguru hori, nun beste gauzatzen artean, Gabriel Aresti, euskaldeia kokatuta dagoela, bi borondate norabide bereko borondateen konfluentzia puntua topagune alde batetik euskaltegia bera, bere jentearekin, duen azpiegitura, duen proiektu orokorrean bere jentearekin, irakasleekin, profesionalekin, gogoarekin, naikeriarekin, grinarekin alde horretatik eta beste alde batetik, ikasleek biltzeko gune gertatu dela, ikasleek ere bere borondatea jarri behar dute, bere denpora jarri behar dute, bere naikeria jarri behar dute eta bere dirua jarri behar dute. Alde horretatik, esparru pixkat ekonomiko horretara murgilduz badaude, nolabaiteko laguntzak euskaltegiak berak egindu aleginik prezioekin ikasleen bideak errazteko pixkatxo baten?
Bai, lehen esan dudan bezala, euskara ikastea garesti urtetzen da. Aparte, boltziko garesti, esfortzu ere handia egin behar esaten dute. Eta orduan, Gabriel Aresti euskaltegiak gurekin iaz eta udan ibilitako ikaslei, ba, esfortzu hori eskertzen, ba, beherapenak eguneko bostak, eta langabetu badaude eguneko amarra gehiago, eta bueno, badaude laguntza batzuk, ze onartu behar da, eta guk ez ikusten dugu eta eskertzen dugu beraiek egiten duten esfortzua, eta horregatik ba, ibilbide horretan gurekin batera ibilbide hori egin nahi duten hoiek, ba bueno, txalotzeaz gain, ba holako ba beherapen batzuk eta egiten dizkigu, ba ibilbide horretan pizkat motibatuago eta pizkat ba bueno, ibilbidea pizkat malguago eta leunago gertatzeko.
Denpora aurrera doa, alde horretatik esan behar, Gabriel Aresti, Euskaltegiko Iñaki Larrañaga eta Jonrerekin ari garela hemen, gure gaurko solasalditxo honetan Gabriel Aresti Euskaltegia aipatzen dugunean Jonre, Euskaltegi bat baino gehiago dela, esan genezake.
Bai, bueno, argi dago, Euskaltegi bat baino gehiago dela, ez da, orain arteko Euskaltegi kontzeptua zen klasera joan, gramatika ikusi. Eta guk, bueno, egiten duguna da pixka bat, lehenengo eta bain garrantzitsua iruditzen zaigu taldea sortzea, bai, taldea sortzea eta gustora gotea ikasleak, eta horretaz aparte gero euskal kulturalen pintzeladak edo sartzen joatea, bai, itxaldiak izan daitezke, dantzaldiak izan daitezke, antzerkiak, bertsoak, bueno, eta bar. Eta ikusten dugu horrela, euskal munduan murgiltzen joaten direla ikasleak, motibatzen joaten direla, eta gustora ikasten dutela euskara guztien artean, ez da?
Hala, guk euskaldun bezala herri honetan guk guretzat nahi duguna, alegintzen gara sortzen, eta egiten diguna da, gauza bera eskaini beraiei. Bai, eta uste dut hori dela, Gabriel Aresti pizkat laburtzeko, eta pizkat deskribatzeko, era, ez? Euskaltegi bat baino gehiago esaten denean da, euskaldun bezala nik nahi dudan Bilbo alegindu sortzen, eta sortu ala beraie eskaini, partaide izan dadin, eta batera bidea egiteko.
Eta bukatze aldera matrikulazio epeak oraindik zabalita daude, horretarako bateon bat berandu baino lehen hurbiltzeko asmoarekin eta baldin badago zarrain beharko luke bateon bat horrek.
Ba, hasteko esan, ba ikasturtea txinatar euskalduntze eta parte hartzen dugun ikasturtea datorren urriak urriaren iruan hasiko dela osteguna, eta aurretik bueno, matrikulatu nahi duenak nola ez jode zala gure bulegora, edo bestela San Vicente Bikalean, Bilboko San Vicente Bikalean laugarren solairuan dagoen bulego horretara, edo bestela 944-7591 telefonora deitu baldu, eta edo bestela online ere Gabriel Aristegi webguneetik matrikula egin dezake. Eta pizkat indarrak hartzeko, eta datorren osteguna gaur 8 emango saion ikasturte horretan indartzu agertzeko eta pizkat pila kargatu datortzeko nola ez, gonbidapena bihar Gabriel Aristegi 35. urteurrenea dela eta egingo den ekitaldi ospakizun ekitaldi horretara lehen ibilitako ikasle, orain da den ikasle eta etorkizunen aurten gurekin etorriko ibiliko diren ikasleak gonbidatuta daude, eta nola ez, hemen ordezkatuta daude Arestiren iragana eta etorkizuna, iragani naiz eta etorkizuna, gazte guapuak daude, eta horre fiskal simbolizatzen dur, ba, Arestiko 35 urte bete izan ditu, baina beste horren beste, bueno, espero beharrek ez izatea herri honek euskalduntze prozesua behingoz normalizatu izatea, baina bueno, bitartea mentzat hemen izango gaituzuela aurrera elkarrekin bidea egiteko.
Zaila, Iñaki baino persona baikorragoa aurkitzea inguruetan. A ber, Jonre, bai.
Bai, bueno, lehen astu zait komentatzea, bueno, aurten daukagun horrela berrikuntza handienetako bat gazteen alorrean dela Ingeles Akademia bat antolatu dugula urtean zehar emateko. Mungiako Elliot School Academy akademirekin elkarlanean arituko garela, eta bueno, pues euskeratik ingelesa eta ingelesetik euskera ikasteko aukera egongo dela, eta bueno, uste dugula oso apustu polita dela, eta bueno, ba, gazteak eta gurasoak animatzen ditugu, ba, etortzera ez da.
Hori ere bai, esan behar. Bo, ba, Iñaki, Jonre, Iñaki, mila esker, hemen egotea iti plazar bat izan da,
zuekin,
egotearena, eta bazuei eskainitako kanta batekin bukatuko dugu, nire poesia Rogelio Botinen ahotsean, oratu Arestik komentatzen duela, poema idatzi zuenean bere poesia herritik hartzen duela, urririk doan eta herriari itzultzen diola doainik eta sentimientos beterik. Debalde ematen dio herriaren belarriari.
Eta bankero jaunarenak bezain bat edo baino gehiago balio du. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Guztiak gastatzen dira, gastatzen da osasuna, maitasuna, deseoa. Bizioa kutizia, bizia eta errezen gastatzen da. Mundoko gauzarik iraunkorrena, gokorrena dirua. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta de balde ematen diot herriaren belarriari. Etxean ez dago bakerik, bila beza bakean, auzoko etxean.